بتوخخ هفتسيسو ما توسيها كراف شل همشتار اتزور تل الخارة بمخوز درع. بمكبيل لا هتكفوت هايلو ريشة الميادين دفخا جمع الكنيسة تامشل خيالي همشتار هكوفيش لخفار عين البيضة هم مكان بتصفون مخوز كونيترا. هكوفشيم هاي إسرائيليم جم نخنسو في عفرو ديرخ هكفار سيدة شي بقولان بيننا فوت درعة في كونيترا. كموخين لتصد هتكيفوت هأفيريوت هكفيدوت على دمسك ودروم سوريا تنكي همشتار هاي إسرائيلي نفرسو برتسوعات هكفول شلم خوزو درعة في كونيترا. في خوخوت هكبوش نخنسو لخما كفاريم צבא ישראל אישר את התקיפות וטען כי תקף מטרות צבאיות בדרום סוריה, לרבות מפקדות ואתרים המכילים ציוד צבאי. מאזינים יקרים, ההתקפות החוזרות ונשנות של המשטר הישראלי נגד סוריה התרחשו גם בתקופתו של בשאר אל-אסד, נשיא המדינה לשעבר. עם זאת, הפיגועים לאחר נפילת בשאר אל-אסד מתבצעים בקלות ראש ובנוחות חסרת תקדים. מצד אחד, המשטר הישראלי סבור שאין ממשלה קוהרנטית וחזקה בסוריה, ומצד שני, השליטים הסורים החדשים טרם הגיבו ברצינות לתקיפות הישראליות. בינתיים, לאחר נפילת משטר אסד, המשטר הישראלי השמיד את כל היכולות הצבאיות של סוריה בהפצצות שנמשכו כמה ימים. השאלה היא, מה הן מטרותיו של המשטר הישראלי בהתקפותיו החוזרות ונשנות הנוכחיות נגד אזורים שונים בסוריה? נראה כי המטרה החשובה ביותר של המשטר הישראלי היא לכבוש שטחים מסוריה. משטר זה, שכבש חלקים מסוריה לאחר נפילת אסד, חותר לספח חלקים אלו לשטחים הכבושים. באמצעות התקפות חוזרות ונשנות, משטר זה מנסה ליצור פחד וחוסר ביטחון בקרב תושבי האזורים המותקפים, כך שהם ייאלצו לעזוב את האזורים הללו. בהקשר זה, בעקבות תנועות חשודות אלו, נאלצו חלק מתושבי הכפרים להתפנות מבתיהם ולברוח לאזורי הצפון. מטרה נוספת של המשטר הישראלי היא למנוע מהממשלה הסורית החדשה להקים בסיס צבאי בדרום המדינה תוך הקמת בסיס צבאי ישראלי בסוריה עצמה. עד כאן תוכנית השבוע. מאזינים יקרים, שלום רב. הפודקאסט ששומעים נוצר במחלקת התקשורת של איראן רדיו. מתעניינים לשמוע עוד פודקאסטים מסוג זה, יכולים למצוא אותם באתר איראן רדיו וגם ברשתות החברתיות באמצעות הקישור איראן רדיו IR. בפרק זה נדון בנסיבות שהובילו להופעתה של אינתיפאדת אל-אקצא וכן בפעולות של המשטר הישראלי להדק עוד יותר את מערכת השליטה שלו על העם הפלסטיני. הפרק השני של הפודקאסט, נוער גנוב, חוקר את הקשר הפוליטי החברתי שיצרו הישראלים. מצב שבסופו של דבר שובר את סבלנותם של הפלסטינים ומוביל לאינתיפאדה. עם זאת, הישראלים מבצעים דיכוי גדול עוד יותר נגד הפלסטינים. هتستارفو إلينو لبير كشيني شل يلدود أو نوار غانوف. بسبتمبر شنة 2000 همساو متان همديني بين إسرائيل لفلسطين نمشخ بمعقال إن سوفي شل مشبير في كيباون. هفلسطينم خايو خييم كاشيم وميتيشيم. خييم شي لوفو بلخطسيم يوم يوميين بلتي نسباليم مخصوميم ومساعوت لهفكرت كركعوت شل فلسطينم وها في خطوتام لهتنخليوت إسرائيليوت شي نفنوت بمهيروت هم كيفوت آريم فلسطينيوت لفسوف هتكوميموت جدولة مشخاءت تسومات هالليف شل هاولام بعشرين وتسعة سبتمبر شنة 2000 همارد شل هام هفلسطيني نكرا هانتفاضة هشنية كوخوت إسرائيليم راتخو كما مفجينين فلسطينم بمسجد الأقصى بير هكودش هموتيم نمشخو بجداه معرفيت أوفر تسوعة عزة توخ شني شلوشا شابوات هاي إسرائيليم هارجو كما مئوت فلسطينم وفاتصو كما ألافيم هايو سبكسليوت ربوت لجبه سبت هايت كوميموت هفلسطين تهزو هم مخنا جم انتفاضة الأقصى لماشال سيورو هشانوي بمخلوكت شل روش ممشيلة إسرائيل أرائيل شارون بمسجد الأقصى هالسيور ها بروفاكاتيفي شل أرائيل شارون بأتار هداتي هالمسلمي هكادوش بيوتير هخيس وهرجيس ات هفلسطينم للو سافيك أفال هالنوسي هزي يخد عم هشانيم هأركوت شل دكوي علي ده إسرائيليم هيا كمون تسوط شي هتسيت اتهبايت أو خفيت هافكا شارون دكا اتهت كوميموت شل هام هفلسطيني عود لفنها انتفادة هشنية عم هسبيرزي تسمسوم ها انتفادة لروع مسويام نوفيع مكرياش جويا شل هاستوريا هفلسطينت او مخصور هفنا هالسبا هاميتيت لانتفاضة سبتمبر الباين عموكا يوتير مبكور شل منهيج اسرائيلي سانو بأتار كادوش داتي مسلمي هالسبوت لهتكم ميوت شل هام هفلسطيني خيافوت لهماتسا بكبوش وفكزيلا شل أدموت فلسطينيوت هالستوريا هم متمشيخت شل هفكات هكركعوت هي هالشورش شل كل هتكم ميوت شل هام هفلسطيني إسرائيل نكتا باستراتيجيوت كفولوت وعينوت شل شالوم وأليموت هي راتستا لهودي على العالم شهف فلسطينم داخو اتهتساعتها شالوم وهولخيم بدارخها اليموت بعد شي همتراها اكاريت شل إسرائيل بمسخاكها شالوم هزي هايتا لشلوت بأدما بمش أبيم وفكالكلا مبلي لهتخشيف بأخرايوت كل شيهي كلابيها أخلوسيا هفلسطينت همت قريرت بايزور بهم شيخ نفخان ات هشلبيم هشونيم شل هتبتخوتا شل معرخة هشليتا هي إسرائيليت بعامها فلسطيني مشنة 1967 وعد هشانيم هباوت هتبتخوت شي هترخشا مي هتعرفوت تصفائي تيشيرا لشليتا مراخوك عتم هخلطوت هسكيم أوسلو هخلطوت شي أمروت شي مدينة فلسطينت بعلت شليتا عتسميت تكاخ أخرايوت عالخيه هيوم يوميين شلها فلسطينم أفال بمتسيوت هي نشعرت تلويا لخلوتين بممشيلة إسرائيل رجا شخادة عريخ دين فلسطيني يدوع وفاعيل سخويوت آدم سبيك نتوخ مفرات شل استراتيجية تكبوش شل إسرائيل. رجا شخادة هكيمة تخاد مئرغوني سخويوت آدم هفلسطين مهريشونيم شنكرا الخق. هو سافور شهش ليتاش الإسرائيل بشتاخيم هكفوشيم هت بتخا بأربعاش لبيم أكاريين مشنة 1977 وعد هيوم. كي توتساء مكخ هيفيقو هي إسرائيليم ات هشتاخيم هكفوشيم لشليتاتام هم مخلطت بأربعاش لبيم هلالو. عدك ده كخ شهم هخريخو ات هفلسطينيم لخيوت بمركازيم تصفوفيم ومفراديم. مركزيها أخلوسيا هفلسطينة هفردو علي ده هتنخلويوت يهوديوت أخفيشة كتصور إسرائيليين. سيخوت هشالوم نمشخو بشانيم شل آخرها ختيمة على هسكيم أوسلو بشنة 1990 وشالوش. أفال ممشلوت إسرائيليوت شونوت هكبيرو اتكتصف بنياتان لهتنخلويوت. ابنيتها هتنخلويوت هاي إسرائيليوت هتكدما بقداها معرفي تقدي لهفريد بين مركزي أخلوسيا فلسطينيين لشلوت بتنوعة ولمنوعة هتسميخة هتفعيد شلعارين فلسطينيوت. مشنة 1944 وعد هايوم قاد لا أخلوسيا هاي شوفيم هاي يهوديين بي شفعة. هبت نوصف شل هسكمي أوسلو هيا بنيات كفيشيم عناكييم وكتصوري ديرخ شي يشمشو ككشاريم بين هاتنخليوت يهوديوت وعرى إسرائيل. هاتنوعا بكفيشيم همهيريم هلالو هايتا رك لإسرائيليم. هافديل بتسيفع شل لوخيوت هرشوي هفلسطينيوت بهشفاء ليهوديم ميكيل على منيعات كنيسة فلسطينم لخفيش ماهير. كموخين نأسرا بنية فلسطينة بتوخ شل 50 متريم مهكفيش هماهير. بعقفوت هسكمي أوسلو هارسا إسرائيل مئوت باتيم فلسطينم وسالللا يوتير مئوت كيلومتريم شل كفيشيم مهيريم على أدموت شي هخرمو. بيهتر سيات فلسطينم زكوكيم لإشوريم شي تصريخيم لهناتين على يدي راشيوت هتصفا هي إسرائيليوت قديل نسوع هين بشتاخيم شلاهم وهين بتوخ إسرائيل. بمشخ يوتير معصور أسرى إسرائيل على الكل نسيعة بينها قدها معرفيت لرتسوعة عزة. بنوصف لشيتتها معصور لمخصوميم هايو هشلخوت لو إنوشيوت. هاي السور شي لأخر مكين على شليخات صخورات لتوخ هايزور أو هخوتسا ممنو هارس اتها كلكلاها فلسطينت. كخ شنتان ليباس خوروت فلسطينيوت ركمي إسرائيل وليتسو شلاهن ان يعد ملفاد إسرائيل. لمعسي سخر فلسطيني اميتي عم دينوت اخيروت هو بلتي افشاري. بكرازو بتصعى على يديه إسرائيليين بأوفن مخوفان وقالوي لمداي. هكيسف هو قام مانوف نوساف بيديها شل إسرائيل لهفعيل لخط على عامها فلسطيني بمتصعوت هسكمي أوسلو هم قخاخيم. إسرائيل قافتا مسيم بعتسماه وشلما أوتام لراشوتها فلسطيني مدي خودش. أم إسرائيل من التاكتة تكيسف هزي مكل سباشه هم مشلاها فلسطينة تكا ناس لمشبير فنانسي قادول. هم مشبير هزي آخاز براشوتها فلسطينة كبار متخلتها انتفاضة هشنية. بنصف لخول إيلة إسرائيل شامراء على شليتا على شيروتيم سيسييم كمو مايم خشمال تلفون وأفيلو شيروتي انترنت فلسطينم. عم هتنائيم هلالو هاي إسرائيليم هوريدو ميود اترامتها خييم شلها فلسطينم. لآخر مكان على شعورها افتلا بفلسطين بي شفعة. كخ شروفها فلسطينم هايو متخط لكف هاوني. ما ششامعتم زي أولامام شلها فلسطينم. هاولام ها أملال شياتسرو هاي إسرائيليم لفلسطينم بأرتسام أوف مولتام. كل هتنائيم هلالو هالخو في هخميرو لأخر هسكيم هشالوم شل أوسلو. لما شال بين تايم متصابام شل همت يشفيم هيهوديم بفلسطين هكفوشا هشتبير من يوم ليوم. بكيديم إسرائيليم ممشيخيم هيوم لهتصهير بفومبي شي مدينيوتام نوعدا لدكائت كلها فلسطينم. مدينيوت هعنيشا هكولكتيفيت لوفيشت تصورات ربوت هتعرفوت تصفايت هي هتصورة هأخزاريت في هأليما بيوتير شله هتكفا شل هتصفا هي إسرائيلي على زوري ميغوريم إزراخيم وهيرك شل ألفي يلاديم وناشيم فلسطينيوت هن بين هبولوت هلالو. روش ممشلت إسرائيل دي آز أريال شارون كافع بتصورة برورة ميقود بأربعة بمارس ألبايم أشتايم كي إسرائيل خيّفت لفقوع بفلسطينم كاشوت اكده لقروم لهم لسبول عد اكده كاخشهم مرجيشيم اتهكيف. إسرائيل تعنا شوف وشوف شي لاديم نهرقو بزمان شي هكوخوت همزيانيم هفلسطينم هشتم شو باهم كما جين انوشي بمهلاخ سخسوخ مزيان افال هم تسيوت مرأة ماشي هو اخير. لدقما بشنة 2002 روف مكره مافت شي لاديم هترخشو بمتصاويم شي باهم هم لو هايو مقرافيم بالخيمة. كل هاديوت متصبيعات عالكخ شهر تصيخوت هترخشو بمتصاف شبو لو هيا اموت مزيان. هسنيف ها فلسطيني شلها هاجنا عال يلاديم خاكر مسبار مكريم شل ريتسخ يلاديم بشنة 2002 هم لكخو دوغماوت مي هفجنوت مشلوشام كوروت شونيم هتصفاهي إسرائيلي هايتون جورياليزم بوست اخاد ها اتونيم ها جدوليم بإسرائيل بانجليت ودووخه ايدي رئية. مخكاريم هرقوش كل شلوشت ها مكريم كوليل دووخيم رشميهيم شل ها تصفاهي إسرائيلي كوفعيم بي اخاد كي لو هايا شوم سخسوخ مزيان كشي هيلاديم ها اهل نهرقو علي دي خياليم إسرائيليم. يلاديم نهرقو كأشر كوخوت إسرائيليم هفجيزو برتصيفوت في للو هفخنا إزورة ميغوريم عم هتنكيم وهم سوكيم شلهم. امتصاعي نوساف هو هريست باتي ميغوريم بامتصاعود دخبوريم تصفائيم. يلاديم نلكدو بباتيم بمهلاخ ههريسا ونهرقو بلخط سكافيت شلوانيم وفرزل كأشر هريسوت هبنيانين كارسو عليهم. Thank you. סוג נוסף של ענישה מוטל בדמות חוק צבאי ארוך טווח בפלסטין ובמחסומים. אלפי פלסטינים נחלעו בכוח בבתיהם ואיבדו את חייהם אם יראו אותם ברחובות. התנאים האלה כל כך קשים ואומללים שאפילו המשימות הפשוטות ביותר הופכות לבלתי אפשריות. ילדים ומורים אינם יכולים להגיע לבתי הספר. חולים אינם יכולים לגשת לבתי חולים ועובדים מבזבזים זמן רב על עקיפת מחסומים כדי להגיע למקום העבודה שלהם. סלמן נאטור, סופר ערבי ישראלי, תיאר סנצנה כואבת בזמן שהמתין לאישורו באחד המחסומים, הבחין באמבולנס שנסע לעבור עם הצפירה שלו, אך לא הורשה לעבור עד שהצפירה נפסקה. סלמן נאטור, לאחר בירור, מגלה שהמטופל מת בתוך האמבולנס. למדיניות העוינת של ישראל הייתה גם השפעה הרסנית על מצב הבריאות של הפלסטינים בשטחים הכבושים. רוב הילדים תוך מספר חודשים מהלידה סובלים מתת תזונה קרונית. מחקרים מראים שהעלייה בשיעורי תת התזונה נובעת מהגבלות שהטילה ישראל על התנועה. ילדים סבלו יותר מאחרים מהתמוטטות הכלכלה הפלסטינית ומערכת הבריאות שלה. מאזינים יקרים, תודה שהקשבתם לפרק השני של הפודקאסט נוער גנוב. בפרק זה דנו ברקע הופעתה של אינתיפאדת אל-אקצא וכן באמצעי המשטר הישראלי להדק עוד יותר את מערכת השליטה שלו על העם הפלסטיני. בפרק הבא נספר לכם ונחשוף חלקים נוספים של מדיניות כיבוש ושליטה זו של המשטר הישראלי, שמטרתה היא שמירה והמשך של הסבל והכאב הנוסף על הפלסטינים.